verilməsini də tələb edib. Yemen Prezidenti Əli Abdullah Salih isə İsrail ölkəsində və Ərəb dünyasında baş verən üsyanları maliyyələşdirməkdə və təşkil etməkdə ittiham edib. Yemen Prezidenti Amerika Prezidenti Barack Obama'nın da etirazlara dəstək verdiyi üçün tənqid edib. Yemendə hər gün nümayiş keçirən etirazçılar Amerikan terrorla mübarizə sahəsində mütəfiq olan Salihin istefası tələbi ilə aksiyaları davam etdirirlər. BMT-nin İnsan Haqları Komissarı Nevi Pila martın 1-də Yemen rəhbərliyinə etirazçılara qarşı zor tətbiq etməməklə bağlı xəbərdarlıq edib. Bunlar bu saat olan xəbərlərdir. Xəbərlər isə mən çatdırdım. Kəbiran Dilavərli Azadlıq Radiosunda növbət xəbər buraxılışsa bir saatdan sonra saat 1-də olacaq. Hələlik.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmiriz. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nə ki, nə? Biz buna prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağlarını tapışam.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çox arzulayırdım. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 2 mart çərşənbə günü Can Bakı canlı efirdə əziz dinləyənlər. Düz 6 il əvvəl martın 2-sində axşam saatlarında işdən dönən jurnalist, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov andaca güllələndi. Elmar niyə qətlə yetirildi? Kimlər Elmarı sevirdi, kimlər sevmirdi? Onun qətli kimə və ya kimlərə sərf etmirdi? İndiyəcən Elmarın qatillərinin tapılmamasında cəmiyyət, bizlər nə dərəcədə günahkarıq, nə dərəcədə məsuliyyət daşıyırıq? Bu və digər sualları verişimiz boyu cavab tapmağa çalışacağıq. Hələlik isə gəlin 6 il əvvələ qayıdaq, həmin günə qayıdaq. Görək bu faciəli olay bir gənc jurnalistin gözündə necə görünür? Kamran Mahmudov dinləyək. ...2005-ci ilin martın 2-sinin axşamı necə xatırlayırsınız?
Televiziya kanallarından birində işləyirdim. Yəni, çox gənc idim həm bu sahədə. Bir neçə ay idi ki, işləyirdim.
bir çox məşhur olan sosial aktual bir verilişdə çalışırdım. Həm müxbir idim, həm də prodüser kimi bəzi texnik işləri də görürdüm. Həmin ərəfədə gecə axşam vaxtları idi. Bizə bir zəng gəldi. O vaxtı insanlar da bu verilişdə maraqlı idilər deyə tez-tez məlumatlar verirdilər. Bizə bir məlumat gəldi ki, belə bir fakt var. Elmar Hüseynov adlı jurnalisti, yəni Monitor jurnalının baş redaktorunu evinin qarşısında güllələyiblər. Biz bu məlumatı dəqiqləşdirməyə çalışdıq və məlumat həqiqət çıxdı. Dərhal bizdən bir neçə nəfər ayrıldı ki, həmin yerə məlumat vermək üçün geçsinlər. Mənim yadımdadır, o vaxt çox yaxşı bir jurnalist var idi, xanım jurnalist idi. Onu göndərmək qərarı alındı və ona operator olan növbətçi operator da xanım olduğu üçün mən də təklif irəli sürdüm ki, bəlkə mən də gedim. Dedilər, gəl. Yəni, mənə də imkan yaratdılar ki, mən də həmin gecə bu çəkilişdə iştirak edim. Həmin gecə biz getdik, biz gedəndə bir neçə nəfər jurnalistlər var idi orada, amma hələ polislər filan gözə dəymirdi, bir-iki nəfərdən başqa. Biz getdik həmin gecə, qapını bütün blokun, həmin o, yəni liftdən sonra o hissədə qan izləri idi başdan ayağa. Qapı amma bağlı idi. Biz soruşmaq istədik ki, nə məsələdir? Dedilər ki, Elmar Hüseynovun xanımı qapını bağlayıb və heç kim içəri buraxmır. Və biz də cəhd elədik ki, qapını döyək, içəri keçək. Rüşani xanım qətiyyətlə bildirdi ki, səfirliklərdən gəlməsələr qapı açılmayacaq. O, səhv etmirəmsə, Norveç və Birləşmiş Ştatların səfirliklərinin adını çəkmişdi ki, bunlardan gəlməsələr qapı açılmayacaq. Amma qapı bir balaca açılanda o bizim, mənim o dediyim o çevik jurnalist, mənimlə gedən jurnalist özünü içəri girməyə müvəffəq oldu. Və operator da ikisi birgi getdilər və ilk kadrlar
gəldi. Amma siz bayırda qaldınız.
Mən bayırda qaldım. Və bir qədər sonra bütün blok bağlandı, yəni podyez deyirlər də, giriş hissəsi, binanın giriş hissəsi bağlandı. Heç kim nə içəri girməyə və nə də çölə çıxmağa imkan vermədilər. Belə olan halda və çöldə olanlar da, yəni çölə çıxardılar, evdən kənarda olanlar. Mən yuxarı mərtəbəyə qalxdım, gizləndim və sözsüz ki, o vaxt mobil telefonlarımız var idi. İçəridə olan jurnalist mənə zəng vurdu, dedi ki, sən çıx ümumiyyətlə, giriş qapısından bayra çıx və orada bizim gözlə. Mən çıxanda gördüm ki, digər telekanalların əməkdaşlarını içəri buraxmıqlar və onlar da məni görəndə səs-küy saldılar ki, niyə onlar buraxmışsınız, zahiri seçil edirsiniz, bunlar bizi buraxmamsınız. Onlar dedilər ki, artıq çıxdı da, həmin nümayəndə çıxdı. Mən çöldə bir neçə dəqiqə gözlədikdən sonra... Deməli, bir də gördüm, bir kiçik, balaca uşaq mənə yaxınlaşdı, dedi, Kamran sənsən, dedim, bəli. Dedi, bu kaseti mütləq sənin özünə çatdırmaq üçün göndərdilər, mən vəsiqə sonra uşağı o kaseti mənə təhvil verdi. Biz belə çəkiliş aparıb, yəni belə operativliklə kaseti həmin gecə saat 11-də efirə verməyə bacardıq. Mən bir gün sonra isə... Mənə tapşırdılar ki, onun ailəsi haqqında reportaj edim. Mənim özümə. Mən belə yəni ailəyə gəldikdə çox dərəddüd içində idim. Yəni yas içində idilər, çox ağır itki-güc verib görəsən mənə müsahibə verəcəklərmi? Amma həmin Elmar Hüseynovun özünün xanımı jurnalist olduğundan məni başa düşdü və razılaşdı. Mətbəxdə mən müsahibəni götürdüm xanımından, atasından və bacısından.
Nə halda idilər? Necə idi?
Çox gərgin. Çox gərgin bir vəziyyət idi. Yəni, o hissləri sözsüz ki, sözlə demək...
İfadə eləmək olmasın.
Bəli, ifadə etmək də düzgün deyil və onların hissini mən təmiz başqa cür anlaya bilərdim, amma onların içindəki his təmiz başqa cür ola bilərdi. Yəni, çox gərgin idim. Bircə onu bilirəm ki, özüm orada güclə göz yaşlarını sıxıb saxlayırdım. Mənə orada təsir edən nə oldu? Şani xanımın müsahibəsindən. Elmar Hüseynov evə gələrkən onun aldıqları içində aldıqları yəni evə gələrkən aldıqları içində övladı üçün aldığı kinder yumurta, pampers, yoğurt var imiş və bir də mənə bir şey təsir etdi ki soyuducunun üstündə onların Elmar Hüseynovun hər gün evdən gedərkən yapışdırdığı kağızlar var idi. O kağızlarda o nə pişirilməli olduğunu qrafikləymiş və buradan da görünür ki, ailə çox kasıblıqla dolanırmış və mən Rüşani xanımdan dəfələrlə xahiş etdim ki, mən övladımızı çəkmək istəyirəm. O razı olmadı. Mən sonradan başa düşdüm ki, o bu mərdliyi ucbatından bunu edib ki, istəmir ki, ona kimlərsə yazığı gəlsin. O xalqa övladını göstərib özünü nümayiş etdirmək, yəni yazıqlıq kimi nümayiş etdirmək istəmirmiş. Sadəcə mən çox xahiş elədikdən sonra bizi şəklini gətirdi, göstərdi və dedi ki, bəs bundan artıq çəkməyinizi istəyirəm. Mən bir həftə özümə gələ bilmədim o müsahibədən sonra və o reportajda böyük səs-küy doğurmuşdu. Mənim indiyə qədər yadımdadır, müxtəlif yerlərdən zəng edirdilər, mənə təşəkkür bildirirdilər, amma bu hamımızın ağrısı idi. Hisslərlə yazılmış reportaj idi o reportaj. Təəssüf ki, bugün əlim çatmır o reportajın buraya gəlməsinin üçün. O həmin telekanalın arxivində bugün də qalır. Mən amma bir şeylər deyirəm, demək istəyirəm. Bugün mənim də bir evladım var. O da, mən də evə gedəndə artıq onun ehtiyaclarını, ya şokolad və yaxud nəsə istəyirsə, onları alıram. Və hər gün də, bilmirəm nədəndirsə, blokun qapısı açılanda, mən qapıdan çıxanda, sanki o günü xatırlayıram ki, Elmar Hüseynov da belə blokdan çıxıb evinə gedərkən onu gül eləmişdilər.
Kamran Mahmudova dinlədiniz, əziz dinləyənlər. Məncə ən qorxlusu bu sonuncu fikirdir, Cingiz bəy. Qorxutmaq fikri. Yəni, belə bir nüans ola bilərdimi? Məhz qorxutmaq. Yəqin ki, bunu verilişimizin irəliləyən dəqiqələrində biz geniş müzakirə edəcəyik.
Müzakirə edəyərik.
Bəli, bəli. Amma əvvəlcə gəlin, deyim ki, Canbakı verilişinə qularsınız, əziz dinləyənlər. Jurnalist Elmar Hüseynov niyə qətlə yetirildi sualına cavab axtarırıq. Bildiyiniz kimi, bugün martın 2-sidir. Jurnalist Elmar Hüseynovun qətlə yetirilən günüdür. Qonaqlarımızı təqdim edeyim. Qonaqlarımız jurnalist Çingiz Sultan Soy, Çingiz bəy uzun illər Elmar bəylə yanaşı çalışıb, bir yerdə çalışıb, ona yaxşı, onunla yaxşı tanışdı, yaxşı
bələddir. Mən jurnalda çap olunmuşam.
Çap olunmuşam. Işte belə deyək, qoyun belə deyək.
Bəli.
Tam daha yaxşı, bizim hər birimizdən daha yaxşı tanıyırdınız hər halda onu.
Bəli.
Və vəkil Namizəd Səfərov, xoş gördük hər ikinizi. Namizəd bəy, xoş gəldiniz Can Bakıya. Cingiz bəy, sizi də xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Cingiz bəy, mən bayaq bir neçə sual ünvanladım. Elmarı kimlər sevirdi, kimlər sevmirdi? Elmar niyə qətlə yetirildi? Onun qətli kimə sərf eləyirdi, daha doğrusu kimlərə sərf eləyirdi? Bax, bu sualların cavabını təbii ki, hamınızdan, ikinizdən də almaq istəyəcəm. Buyurun.
Məndən soruşursunuz.
Bəli, mən sizdən soruşuram.
Deməli,
və dinləyici zəngi var mənə, dedilər, lütfən bir az danışaq və onu qəbul
edək. Elmarın qətlindən sonra müxtəlif versiyalar ortaya atıldı ki, onu bir versiya kimi deyirdilər ki, müxalifət də sevmirdi, çünki müxalifəti də tənqid eləyirdi və s. Amma mən şəxsən belə bir versiyanı gülünc hesab eləyirəm, çünki müxalifəti o tənqid eləsə də, ittiham eləsə də yalnız süslüyünə görə və hakimiyyətə gəlməməkdə ittiham eləyirdi. O hesab eləyirdi ki, ölkədə mövcud olan vəziyyətə ciddi dəyişikliklər lazımdır və bu ciddi dəyişikliklər yalnız hakimiyyətin dəyişməsi ilə baş verə bilər. Ona görə belə deyək də, onun tənqid hədəfi əsasən hakimiyyət idi. Bu da təbii idi. Əslində tənqid edən jurnalistlər, müstəqil jurnalistikanın hədəfi kim olur? Vəzifədə oturan şəxslər, çünki onlar qərarlar qəbul edir. Bu qərarlar xalqın həyatına, sadə insanların güzaranına təsir eləyir və tənqid eləməli də onlardı. Müxalifətdə tənqid eləməli nə var ki? Nəyini illər ki? Belə deyək, söhbətlərindən başqa. Ona görə bu məsələ aydındır. Yəni onun susdurulması yalnız tənqid hədəfə olmuş adamlar tərəfindən gələ bilər. İndi bu daha konkret hansıdır? Bunu yəqin ki, istintaq deyə bilər.
Çünki Sultan Soyuq, Namizəd bəy, sizin fikriniz almaq istəyərdim.
Mən hesab edirəm ki, demək, Elmar bəyin qətlə yetirilməsini və yaxud da ki, onun qətlinin sifarişçiləri onun məqalələrinin sətirləri arasında axtarmaq lazımdır. Onun tənqid hədəfləri kimləridirsə, o heç nədən çəkinmədən öz məqalələrində bu şəxslərin adını bilavasitə öz məqalələrində çəkirdi. Ölkədə söz mətbuat azadlığına qarşı təpkilərin kimdən gəldiyini çəkinmədən qeyd eləyirdi. Ona görə də bəzən hakimiyyət izi itirmək üçün və ya başqa istiqamətlərə yönəlir və yaxud da ki, müxalifəti də tənqid etdiyini o zaman qeyd edirdi. Lakin mən hesab edirəm ki, Cingiz bəyin də bu sözündən tam razıyam ki, bu bunlar gülünçdür. Müxalifətin ona qarşı hər hansı bir, yəni bu qədər həyatdan məhrum etmək, ona qəsd etmək üçün heç bir, etməsi üçün heç bir əsaslar yoxdur.
Namizəd Səfərov, mənə söylədilər, dinləyici var, dinləyici xəttə var. Emin Məmmədli yazılıb. Buyur, Emin, eşidirik.
Alo.
Bəli, bəli, eşidirik. Buyurun.
Salam, Sevda xanım.
Salam, salam, xoş gördük. Buyurun.
Sevda xanım, mən Elmar bəyin ruhuna birinci rəhmət diləyirəm. Allah rəhmət eləsin.
Biz də qoşulub.
Anım gününüzdə, amma təəssüflənirəm ki, Elmar bəyin hələ də qatilləri azadlıqdadır, gəzir. Bunun da mən deyərdim ki, Baris Səvafkarı bəyəxt orada vurğulandı ki, hakimiyyətdir ki, onun qatil səbəbi onun yazıları arasındadır. Mən onu onunla vurğulayardım ki, Elmar bəy çəkinmədən, qorxmadan, bax ki, korrupsiya hallarını, rüşvət hallarını, cinayət hallarını, vəzifədən su istifadə hallarını açıqlayırdı və mənə bir şey maraqlıdır. Var iqtidar jurnalistləri, var müxalifət jurnalistləri. Nə oldu elə, hər vəzifəsindən, jurnalist məsləyindən su istifadə edən də, nə bilim, narkoman da, alçaq da, nəm, o da, bu da, hamısı müxalifət jurnalistlərinin içindən tutdu. Amma heç bir iqtidar jurnalisti belə bir cinayət etmədi, vəzifəsindən su istifadə etmədi, nəm, heç nə etmədi. Bu, biraz həqiqətən gülünc doğurur və mən onda belə bir şey deyirəm də, Elmar Hüseynovun qatillərini açın, ortaya qoyun, yəni həbs edin və cəmiyyət də görsün ki, bu qatil işi hakimiyyətin işi deyildir. Mən normal dövlətlərdə həm Daxili İşlər Naziri, həm Baş Prokurorluq belə vaxtlarda istifaya getməlidir, amma təəssüflər olsun ki, bu bizə şamil olunmur. Mən Elmar sevərlərə üst tut deyirəm ki, onu həmişə yad edək, həmişə Elmar bəyin xatirəsini uca tutaq. Allah bütün şəhidlərimizə də rəhmət eləsin, Allah bütün mərhum jurnalistlərimizə də rəhmət eləsin.
Sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Salamlayıram, sizlərə uğurlar arzu edirəm.
Sağ olun, mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Buyurun, Çingiz bəy, necə bir adamıdır Elmar Hüseynov sizin gözünüzdə, necə görünürdü?
Elmar lider xüsusiyyətləri olan, yəni ağıllı, iradəli, cəsarətli, himmətli, hərəkət eləməkdən qorxmayan, jurnalist idisə ortaya söz qoymaqdan qorxmayan bir adam idi. Gözəl təşkilatçı, gözəl insan və yaxşı dost idi. Mən istəməzdim bu cəhətdən çox danışaq. Daha yaxşı olardı ki, yəqin maraqlı olardı ki, biz o istintaqdan müəyyən fikirləri döyək, sonra insanı.
Əlbəttə bir giriş kimi onu tanımaq mənasında.
Amma belə bir faktı qeyd eləyim ki, deməli, Elmarın toyunda iştirak eləmişdim. Elmarla Ruşana'nın toyunda iştirak eləmişdim və belə oldu ki, üstündən cəmisi ikicə il keçdi. Mən, deməli, kiçik qızımın toyuna hazırlaşırdım. Bu arada Elmar gəldi, mən özüm də gözləmədiyim yerdə. Yəni, bizim münasibətlərimiz çox yaxşı idi, dostu idi, amma gözləmirdim ki, o gəldi, pres kluba gəldi. Deməli, oturdu və toyun təşkili ilə bağlı mənə bir xeyli dəyərli məsləhət verdi. Bir xeyli. Yəni, hətta belə bir şeydə də o cürə məşğul adam, özünün başı qarışıq adam fikirləşdi ki, öz təcrübəsini bölüşsə yaxşıdır. Hə, yəni, qayğılarımız təxminən eynidir.
Görürsünüzmü, necə bir yaxşı cəhət açıldı Elmar bəy?
Mən də əlavə eləyim ki, bəzən biz jurnalistlərin əməyini qiymətləndirmirik. Mən jurnalistlər tanıyıram ki, tək başına bir qəzet və ya jurnal çıxadırlar. Bəzən mənim özümə də ayrı-ayrı mətbuat orqanlarından bir kiçik bir məqalə yazmaq tapşırılır. Mənim vəkil fəaliyyətimlə əlaqədar olaraq bəzən vaxtım olmuş ki, məsələn, o məqaləni hazırlayıb vaxtında verəm. Ancaq Elmarın o jurnalı çıxararkən bir həftə ərzində və yaxud bir ay ərzində nə qədər kolosal əziyyət çəkib o məqaləni hazırlayıb üzə çıxartdığı və onun hamımıza yaxşı bəllidir ki, o jurnal əldən ələ gəzirdi. Hamı onu tapıb oxumağa cəhd edirdi. Şəxsən mənim özümdən yoldaşlarının əksəriyyəti yalvarırdılar ki, o jurnal əsəndə varsa onu ver, biz də oxuyaq və əldən ələ gəzirdi. Bu da onun ən yüksək qiymətlərinin, yəni müsbət cəhdlərindən biri idi ki, biz bugün doğrudan da ardıcıl olaraq tələb etməliyik ki, Elmar Hüseynovun qətlə yetirilmiş şəxslər aşkar olunsun, onun sifarişçiləri aşkar olunsun və o məhkəmə qarşısında dursunlar. Bizim Elmarın ruhu qarşısında ən böyük xidmətimiz bundan bağlı olmalıdır.
Borcumuzdur. Bizim hamımızın mənəvi borcudur ki, onun qanı yerdə qalmasın. Deməli, haqq ədalət öz yerini tapsın.
Namizəd bəy, bax, bir hüquqşünas kimi, istintaq necə aparıldı?
Ümumiyyətlə, mən qeyd edeyim ki, dinləyicilər də bilsinlər ki, demək, Elmar Hüseynovun qətli ilə əlaqədar olaraq bu günə kimi bir cinayət işi aparılıb, istintaqa başlatılıb, məhkəməyə verilibdir və həmin cinayət üzrə bir nəfər məhkumiyyətə, demək, azadlıqdan məhrum edilibdir. İki il azadlıqdan məhrum edilibdir. O şəxs güya ki, o vaxt Elmarın qətlini həyata keçirilmiş şəxslərə, demək, mobil telefonunu əldə etməsində kömək etmişdi. Mən qeyd edeyim ki, həmin cinayət işi üzrə iki nəfərin adını hal-hazırda istintaq orqanları bəzən cəmiyyətə verirlər. Xubanov, bir də Temuraz Əliyev. Ancaq qeyd edeyim ki, həmin cinayət içində 4 nəfər Gürcüstan vətəndaşının adı qeyd olunur. Onun adı, familiyaları, yəni bütün rekvizitləri, ünvanları tam vardır. Mənim təəccübləndirən odur ki, bu qətldən keçən 6 il ərzində Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları həmin şəxslərin demək, həbs olunaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmələrini, ümumiyyətlə ən azı dindirilmələrini belə təmin etməmişlər. Mən o vaxt işin istintaqını aparan müstəntiqə belə bir sual verdim ki, siz nə üçün bu şəxslərin adları, familiyaları, yəni soyadları hamısı bəlli, ünvanları bəlli, Gürcüstan Amerika deyil, Gürcüstan bizim hər vaxt gedib gedəcək gələ bildiyimiz bir ölkədir. Nə üçün onları Gürcüstan dövlətindən rəsmi qaydada tələb etmirsiniz? Heç rəsmi qaydada tələb etmək də lazım deyil. Gedib Marniyan rayonunda azərbaycanlıların kompakt yaşadıkları yerdə dindirmək də olar. Onları əgər lazımsa doğrudan da həmin şəxslər belə bir cinayəti törətmişlərsə, qətlə həyata keçirmişlərsə, onları Azərbaycan gətirmək su içim qədər asan bir şeydir. O mənə belə cavab verdi ki, bəyən biz onu Gürcüstan dövlətindən istəsək bizə verərlər. Məlum oldu ki, heç onlar istəməyiblər də. Siz yaxşı bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Gürcüstan yüksək vəzifəli şəxslərindən biri Azərbaycanda olanda jurnalistlər ona sual verdilər ki, bəs Elmar Hüseynovun qətlini həyata keçirmiş Gürcüstan vətəndaşları nə üçün Azərbaycana vermirsiniz? O güldü ki, bizdə belə bir məlumat yoxdur ki, bizdən həmin şəxslər istənilibdir. Yəni Azərbaycan dövləti bu gün həmin şəxsləri istəməyibdir də. Və sonunda mən deyim ki, əgər sabah həmin şəxslər Azərbaycana gətirilsə, onlar istintaq aparılsa, onların Elmar Hüseynovu öldürmək üçün heç bir əsasları yoxdur. Onlar sadəcə olaraq qatillərdir. Muzlu qatillərdir, sifarişlər yerinə yetiriblər. Onlar o sifarişlərin adlarını açıb deyəcəklər. Və bunda da maraqlı olmayan Azərbaycan dövləti, Azərbaycanın istintaq orqanları həmin şəxsləri dindirmirlər, cinayət məsuliyyətinə cəlb etmirlər və ictimaiyyəti aldatmaqla məşğuldurlar.
Yeri gəlmişkən bir dinləyicimiz yazır Rusiyadan bizə, Şakir ki, sualım bizə də Azadlıq Radiosuna da olmazmı bu verilişdə Gürcüstan Milli Təhlükəsizlik İdarəsi ilə bağlantı yaradasın? Və soruşasınız ki, doğrudan mı bizim MT-in onlardan Elmarın ölümündə şübhəli bilinən iki nəfəri istəyib? Əgər istəməyibsə, bu yalanı danışanların maraqları nədir, soruşur dinləyicimiz. İkinci sualım qonaqlardır və sizdən soruşur ki, Elmarın qətli ilə General Rzayevin, Akademik Bünyadovun qətilləri arasında əlaqə və yaxud oxşar iz görürsünüzmü?
Bəli, mən görürəm Akademik Ziya Bünyadovun ölümü ilə Elmar Hüseynovun ölümü arasında olduqca oxşar əlamətlər mövcuddur. Deyərdim ki, eyni səviyyədən gələn sifarişlərin müxtəlif şəxslərlə vasitəsilə həyata keçirilməsidir. Elmar Hüseynovun qətlini həmin Gürcüstan vətəndaşlarının, yəni onun qətlində marağı ümumiyyətlə ola bilməz. Yəni, motiv yoxdur. Sadəcə olaraq onlar sifarişi yerinə yetiriblər. Eynilə də Ziya Bünyadovun öldürülməsində ictimai rəsmi şəxslər tərəfindən, rəsmi orqanlar tərəfindən irəli sürülən motivlərin heç bir əsası yoxdur. Yəni, o vətəndaşlar ki, bugünkü gün Ziya Bünyadovun ölümü ilə bağlı məsuliyyətə cəlb olunublar və cəza çəkirlər, o şəxslər sadəcə olaraq sifarişçi yox, qətlin icraçıları idilər. Sifarişçilər isə bu gün də azadlıqda gəzirlər və çox qəribədir ki, ola bilsin ki, ictimaiyyətin çoxu bilmir, həmin şəxslər həbs olunmuşdular, onları müxtəlif bəhanələrlə güya qaçmaq adı altında istintaqdan buraxdılar. Ziya Bünyadovun, demək, ölümünə sifariş vermiş şəxslər güya ki, başqa şəxsləri də həbs etmək üçün onları buraxıblar, izləyiblər ki, güya ki, onları da çağıracaqlar və onları həbs edirlər, onları da buraxdılar gedib. İndi onları həmin şəxslərin sağ olub olmamaları ümumiyyətlə məlum deyil və gizlin olaraq o cinayət işi ümumiyyətlə bağlı olaraq qalır.
Namizəd Səfərov, buyurun Çingiz bəy.
Deməli, mən Elmarın qətli barədə demək istərdim ki, ən azı bizim dinləyicinin dediyi kimi, bundan qabaqki dinləyicinin dediyi kimi, bu özü bir ləkədir hakimiyyət qarşısında. Çünki bu cinayətin üstü açılmadıqda, hətta belə deyək də, bundan qabaq şübhələr hansısa bir başqa üçüncü, dördüncü tərəfə getsə də, cinayətin üstünün hakimiyyət tərəfindən açılmamağı, bu müəyyən bir şübhələr və müəyyən ləkə doğurur. Müəyyən yox, mən hesab edirəm, böyük ləkədir. Təbii ki, bu cinayətin üstünü hakimiyyət açmalıdır da, müxalifət açmamalıdır ki, vətəndaş cəmiyyəti açmamalıdır. olmalıdır ki? Müstəqil jurnalistlər və yaxud vəkillər açmaq imkanları yoxdur. Yəni istəkləri var, imkanları yoxdur axı. Yəni səlahiyyət hakimiyyətdədir deyə bütün gözləntilər əslində hakimiyyətdəndir. İndi baxaq görək hakimiyyət bu cinayəti açmaq üçün nə edib? Məsələn hansı addımlar atıb? Mən namizəd müəllimin o fikri ilə razıyam ki, onları götürmək asan şeydir, amma orada belə bir incəlik var da, onlar Gürcüstan vətəndaşı olduğu üçün onları biz tələb eləmək bilmirəm nə dərəcədə hüquqi cəhətdən
qanundur, yox. Dövlətlər arasında müqavilələr mövcuddur. Bəli, cinayətkarlar verilməlidir.
Nə deyirlər də? İşin başqa tərəfini deyək. Hələ fərz edək ki, bunu götürmək mümkün deyil. Sadəcə burdan ora bir deməli müstəntiqi, xüsusi mühüm işlər üzrə müstəntiqi ezam eləmək nə böyük şeydir ki? Hansı, deməli, bunun xərci çətinliyi var, təşkilati çətinliyi var ki, getsin orada tutaq ki, əgər Gürcüstan, fərz edək ki, Gürcüstan Respublikası onları vermirsə, öz vətəndaşlarının konstitusion hüquqlarını qoruyorsa, bu Gürcü həmkarları ilə bir yerdə bir sorğu aparsın. Sadəcə bir sorğu, dapros aparsın.
Yadınızdadır bir... Səhəngiz bəy, sizin sözünüzün qüvvəti bir neçə il bundan qabaq, bir neçə bizim müxbirlər Gürcüstanda olub, həmin şəxslərlə görüşmüşlər, həmin şəxslərin şəkillərini çəkmişlər, müsahibə almışlar.
Bəli.
Adıqadlar burada onları asalar.
Onlardan biri bəli idi.
Bizim dövlətdə adıqadlar onları asalar ki, siz nə hüququna, nə əsasından gedib həmin şəxslərlə görüşmüsünüz.
Elə bir gülünc bir ittiham artıq yadımdan çıxıb, hansısa bir vəzifəli şəxs tərəfindən ki, onlar niyə gedib bunu eləyiblər. Deməli bizə çox sağ ol deməyə əvəzinə. Mən bilmirəm. Bizə təşəkkür bildirməyə əvəzinə belə bir indi o sualdır, o sözdür, mətbuatda gedib ona bir böyük əhəmiyyət vermirəm. Sözlərə yox, gəlin hərəkətlərə baxaq da. Deməli, bizdən ora müstəntiq gedə bilər. Bax mən indiyəcən dəqiq bilmirəm. Lap ola bilsin ki, bu adamlar Interpolda axtarışa verilib. Mən dəqiq bilmirəm düzü.
Mən inanıram ki, verilməyib. Yalandır.
Yox, bir müddət verilməmişdi, sonra bir məlumat çıxdı ki, güya verilib. Bu fərz edək ki,
məlumatdır olaraq qalır. Ancaq ki, fakt odur ki, atmalıyıq interneti və onu görməli ki, filan şəxslər internet axtarışdadılar. Və yaxud da ki, o internet axtarışa veriləndən sonra mütləq Gürcüstan dövləti qarşısında bunların ünvanları məlumdur, yaşayış yerləri məlumdur. Gürcüstan dövləti qarşısında rəsmi qaydada məsələ qaldırılmalıdır ki, həmin şəxslər bizə verilsin. Axı bunu eləyən yoxdur, ancaq sözdür. Baş prokuror dəfələrlə çıxış eləyib, özü də belə deyib ki, Elmar Hüseynovu qətlə yetirilmiş şəxslər tapılıbdır, bu cinayətin üstü açılıbdır, yəni qaranlıq heç də yoxdur. Əslində isə hər şey qaranlıqdır, hər şey qaranlıqdır. Həmən şəxslər məlumdur, sən nə üçün onu həbs eləyib, cinayət məsuliyyətini almırsan, cəzasını vermirsən.
Bəli. Bəli. Bax yenə də qayıdaq həmən o Gürcüstanda olanlara da. Deməli bir qrup jurnalist 2006-cı ilin sonunda, noyabrında, noyabrın 3-ü, 4-ü idi, biz ora konfransa getmişdik, ATƏT-in konfransına və Eynullah və digər bizim bir həmkarımız bir axşam getdilər, həmən axşam qayıtdılar, gəldilər bizə dedilər ki, bəs Eynullah çox həyəcanlı gəlmişdi. Dəhşətli dərəcədə həyəcanlı idi.
Yəni isti-istiymiş. Bir il keçib, heç bir ilə keçməyib üstündən belə çıxır ki. Az keçibmiş üstündən.
Bu olub 2006-da. Bir il keçmişdi.
Bir il keçmişdi.
Bir il yarım keçmişdi. İl yarımdan daha artıq keçmişdi. Və çox həyəcanlı gəldi, dedi ki, o axtarışa verilən Tahir Xubanov var, Teymur Azəliyev var. Mən onu tapmışam, təsadüfən taksistlə danışdıq. Sabaha da görüş təyin eləmişik. Bu kişiyə də bir legenda danışmışam, bir əfsanə danışmışam ki, mən onları Bakıdan tanıyıram, orada yeyib içmişik bir yerdə, indi mən özüm gəlmişəm, biznesmenəm və s. və s. onları görüşdür. Kişi əvvəlcə şübhəli soruşub ki, nəyə görə axtarırsınız? O da deyib ki, əşi, orada bizə Bakıda hörmət eləyib, mən də burada ona bir xəngəl qonaqlığı vermək istəyirəm, nə istəyirəm, gəl görüşək. Və sabahsı gün getməyi təklif elədi. Artıq gedəndə mən rəhmətə getmiş İbrahim Bayandurlu, Eynullanın özü və Kənan Qaluzadə getmişdi. Əvvəlcən də danışmışdıq ki, bölünəcəyi iki nəfər və iki nəfər. Onlar ikisi gedəcəklər danışmağa. Biz ikimiz isə qıraqda dayanıb özümüzü turist kimi göstərəcəyik. O bilirsiniz ki, Gürcüstanın Şeytan Bazar tarixi müsəlman məhəlləsidir. Ora xaricdən gələn çox olur. Mağazalar, suvenir dükanları və s. Həqiqətən də biz orada oynayırdıq və bir-birimizin şəklini çəkirdik güclü aparatla. Sonra görəndə ki, orada artıq gələn oldu, bu söhbət başladıq onların şəklini çəkməyə və o qədər yaxınlaşdıq ki, axırı həmən o şəxs qayıt dedi ki, mən elə bilirsiniz, mən görmürəm ki, siz mənim şəklimi çəkirsiniz. Yəni, olay belə olub. Bu olayların biz hamısını qaydandan sonra bizi mətbuat konferansı keçirdik və bizi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə dəvət elədilər. Şahid qismində danışmışıq. O sorğu-sual neçə saat çəkdi? Mən 5 saat çəkdi. 5 saat 1 oldu, 4 saat 1 oldu. Yəni 2 gün biz verdik. Mən əvvəlcədən çəkdiyimiz şəkilləri bir diskə yazıb, özümlə bir yerdə elə birinci dəfə ora gələndə öz müstəntiqimə təqdim elədim. Deməli, o uzun sorğu sualdan sonra axırda müstəntiq məsələn mənə belə bir şey dedi ki, sizi alladıblar. Bu adam Teymuraz Əliyev deyil. Bu adam, siz nə bilirsiniz Teymuraz Əliyevdir? O, özünü Teymuraz Əliyev kimi təqdim eləmiş bir şəxsdir.
Və yəni, cinayətkarların yenidə vəkilləri qismində çıxış edirlər də bu adamlar.
İndi ora gətirirəm. Deməli, və mənə bir, deməli, ağ-qara kserokopiyadan çıxarılmış bir şəkilin kserokopiyasını göstərdi ki, Teymuraz budur və onun göstərdiyi şəkil,
deməli... Sizin gördüyünüz
adam? Mən gördüyüm adam deyildi. Bəli, o şəkili birazdan sonra yazımla bir yerdə biz sayta qoyacağıq. Aha, rəngli inşallah. Şəkildir, keyfiyyətli şəkildir. Hı. Yəni, bütün qazet, yeni şəkil deyil, bütün qazetləri, bütün saytları gəzib o, hələ o vaxtı, 2006-nın sonunda. Deməli, bu o adam deyildi. Amma burada başqa şey var da. Nə üçün, məsələn, səhv eləmirəmsə, istintak hərəkətləri deyirlər, yoxsa əməliyyatı deyirlər, yoxsa prosedurası deyirlər. Nə üçün, məsələn, biz gördüyümüz adamın fiksasiyasını, şəkli mən gətirmişəm, bu da başqa şəkildir. O istintak qaydasında, məsələn, bunu eləmədilər. Axı, adamın qabağına bir neçə adam qoyurlar və yaxud şəkil qoyurlar. Sən kimi tanıyırsan, barmağınla göstər, onu imzalayırlar, yanında şahid olur, nə olur, nə olur. Bu bir prosedur.
Məsələ ondadır ki, bugünkü gün istintak orqanları nə iddia eləmək istəyirlər? Deyilmək istəyirlər ki, həmən şəxsləri tapa bilmirik və yaxud da ki, onlar Gürcüstanda deyillərmi, ya nədir?
Aydın deyil.
Həmən şəxslər oturublar kətdə, öz azərbaycanlıların kontakt yaşadığı səhv eləmirsə Mardinlo rayonundandılar onlar.
Tiblisin özündə də olan var.
Özündə də olan var. 4 nəfərdilər orada, 2 nəfər deməli, baxmayaraq orada 4 nəfərdir. Hamısında bütün danıları istintak orqanlarına məlumdur. Sadəcə olaraq heç kim təşəbbüs göstərib o hərəkətləri atmaq istəmir. Yenə də deyirəm, nəyə görə atmaq istəmir? Həmin şəxslər həbs olunsa, onlardan sual veriləcək deyir. Sən Elmar Hüseynovun nə məqsədlə və kimin sifarişi ilə qətlə yetirilməsin? Bu adam bunu deməlidir. Bəli. O adama ilk sual bu olmalıdır. Bəli. O sual isə vermək bunları qane etmir. Bunları maraqlandırmır. Bunları sərfəli deyil.
Görükür sərfəli deyil.
Suallar var. Həmin şəxslər axı Azərbaycan Respublikasına özləri ilə silah gətiriblər. Sərhədi keçidiblər və Elmar Hüseynov qətlə yetirilənin ertəsi günündə çox sərbəst formada Azərbaycanı tərk edib gediblər. Bunlar nə üçün araşdırılmış ki, həmən vaxtı sərhəddə nə üçün bunlar bu qədər sərbəst formada silah keçiriblər? Kimi tapdılar, cəzalandırdılar? Silahın Azərbaycana gətirilməsini kim həyata keçirilibdir? Bunların heç birini aydınlaşdırmaq istəmirlər.
Telefon alanı, silah gətirən.
Silahın telefon alanı. Hansı ki, həmin şəxsin əslində heç bir təqsiri yoxdur. Bu gün də Gürcüstandan bir dənə mən tanışım gəlsin, desin ki, gedək mənə bir dənə telefon al. Mən Gürcüstan vətəndaşı olduğuna görə burada telefon ala bilmirəm. Mən məmnuniyyətlə heç bir, yəni şübhələnmədən gedib ona telefon alaram, imza edirəm. Bunu cinayət kimi qələmə verdilər. Digər cinayətlərin üstü isə qəsdən demək, açılmır, bağlı saxlanılır.
Deməli, bax, burada mən yenə başqa Namzət bəy bunun hamısını belə deyək də, tam kəskinliklə dedi, amma bu ziddiyyətlərdən başqa digər ziddiyyətlər də var, digər amillər də var ki, mən onları danışmaq istəyirəm ki, mənzərə daha aydın olsun da, mən dediklərim daha xırda detaldır, amma mənzərəni yaratmağa kömək edir. Məsələn, bizə deyirlər ki, bu adam Teymuraz deyil. Onda sual olunur. Bəs bu kimdir? Bizə dedilər ki, bu xalası oğludur. Tutaq ki, xalası oğludur və yaxud vəkilidir, dostudur. Axı, özünü belə təqdim eləyən kəs, özü də belə bir işdə təqdim eləyən kəsi ən azı onun özündən soruşmaq olar ki, qardaş, xeyir ola, sən özünü gəlib, deməli, ölüm işində axtarılan şəxs kimi təqdim eləyirsən, qələmə verirsən, sənin məqsədin nədir? Bu saat mən gedim, hansısa qapını döyüm, deyim ki, filan kəsi axtarıram, məndən, tutaq ki, borcludur mənə. $5,000, $10,000 borcludur. Onun əvəzinə biri çıxsa desə ki, mən oyam, mən onunla danışandan sonra məlum olsa ki, o deyil, ən azı o məsuliyyət qarşısında qalır ki, xeyr ola, sən onun əvəzinə gəlib danışırsan. Bəlkə elə borcun bir hissəsini sən ödəyəsən. Sən ki, ona belə yanırsan, belə deməli hayan olursan, elə pulun bir hissəsini ver də.
O deyil, gedin Teymuraz olanı tapın. Sual çıxırdı, ged Teymurazı tap. Xubanovu tap.
Bəli.
Və digər iki nəfər orada var, indi hal-hazırda onların familiyaları mən yadımda deyil, onların işi at familiyaları, yəni cinayət işində tam sərbəst keçir.
Bax, fikir verin, Sevda xanım. Digər bir amil, o vaxtı bütün bunlar, deməli, mətbuat konfransında deyiləndən sonra, deməli, Realni Azərbaycan qazetində qapadılmış Realni Azərbaycan və Gündəli Azərbaycan qazetində yazılandan sonra belə bir fikir ortaya atıldı ki, Eynulla bunları gedib bir axşama nə cürə tapa bilərdi? Yəni Eynulla ilə mənə deyəndə də mən Eynullaya dedim ki, Eynulla, bunu mənə deyirsən başqa heç kimə demə, çünki sən bu sözümə inanmayacaqlar. Əlbəttə təsadüf də ola bilər. Yəni adam bir şey axtarmağa gələndə bir günün ərzində Tbilisi boyda şəhərdə tapa bilər. Amma mən bunu hətta o vaxtı Realin Azərbaycan qəzetində də yazmışam ki, əslində Eynullanı təkzib edən bu fikir deyil ki, bu necə oldu bir günə tapdı. Tutaq ki, lap təsadüfən deyildi. Eynulla bilirdi kimin görüşünə gedir.
Ünvanı məlum olan şəxsi tapmaq nə çətindir?
Eynulla axı bunu demişdi ki, mən deməli taksi şoförü ilə söhbət eləmişdim. O da deyib ki, bunlar elə məhəllədə görsənirlər də. Birini bir həftə qabaq gördü.
Taksist həmin kənddə, həmin məhəllədə yaşayan adamsa o da tanıya bilər.
Azərbaycan, o tanıya bilərdi. Mən yenə deyirəm, lap fərz edək ki, Eynullanın ictimaiyyətə danışdığı bir legendadır, bir yalandır.
Əfsanə.
Yəni hə bir əfsanədir. Bunu nəyinsə naminə, deyək ki, öz informasiya mənbələrini gizlətmək üçün eləyir. Gəlin işin mahiyyətindən yapışaq da. İkinci yox, 5-ci dərəcə amillərdə nəyə görə yapışaq? Fərz edək ki, o adamlar deməli Eynullanın görüşünə gəldilər çünki onlara demişdilər ki, çıxın danışın. Və yaxud Eynulla bilirdi o adamlar hardadır, xəbər göndərmişdi ki, mən bilirəm sən filan ünvanda olursan, çıx danış yoxsa daha pis olar sənin üçün. Bu bir amildir ki, əhəmiyyətli bir şeydir də. Yəni Eynullanın sözünə deməli şübhə yox, əsas gətirir. Güc gətirir. Digər bir amildir məsələn, mən çox yaxında dayanmışdım o adamların Eynulla ilə söhbətini görürdüm. Eynulla ilə və Kənanla və İbrahimlə bir-birimizin şəklini çəkirdik. Hansısa anda o adam çönüb görəndə ki, biz bir-birimizin yox, turist kimi bir-birimizin yox, onun şəklini çəkirdik. Mən bu adamın nə cürə dəhşətli dərəcədə qorxduğunu gördüm. Gözləri hədəqədən çıxdı. Rəngi qırmızı-qara oldu. Mən ömrümdə elə indi olub da, güllə altında dolmuşam, cəbhədə dolmuşam, cavanlıqda davad eləmişik, üstümə bıçaq da çəkiblər, tapança dolub. Mən kiminsə o dərəcədə qorxduğunu hələ görməmişdim. Hələ baxmayaraq ki,
gözləri hədəqəsindən çıxır bəli. İnsan ən təhlükəli hallarda onun gözləri hədəqəsindən çıxır.
O qəzəbdən çox qorxuydu. Orada qəzəb də var idi. Çünki biz artıq çıxıb gedəndə, maşına gedəndə mən dedim ki, gəlin bunun axır-axırda bir şəklində çəkək. Məndə həmişə bir xasiyyət var. Bir yazılı yazandan sonra, şəkli çəkəndən sonra deyirəm bir dubl deyiləyə, bəlkə daha yaxşı olsun. Eynulla dedi ki, ehtiyatlı olun, Çingiz müəllim tapançası var. Siz görməm. Tapançası vardı, mən görməmişdim. Yəni birdən atəş aça bilər. Amma o son şəkli çəkməsək də o şəkillər kifayət qədər aydın o adamın üzünü göstərir. Yandan da var, üzdən də var və s. və s. Sözüm nədir? Deməli, bu o dərəcədə qorxdu ki, deməli, bu adam əgər onda Teymuraz deyilsə, onda bu çox güclü aktyordur. Bu Oscar alası bir aktyordur. Çünki Azərbaycanda mən elə aktyor görməmişəm. Bunu gedib Hollywoodda axtarmaq lazımdır.
Sonra, onun niyyəti nə ola bilərdi özünü belə təqdim eləməkdə?
Valla elə sual verir
yəni, ki, başqa bir yozumu var mı bunun?
Başqa bir yozumu, əlbəttə, çox az istisna ilə demək olar ki, bu yaxın dostu, qardaşdır, maraqlanandan sonra ki, Teymurazı kimsə Bakıdan gəlib axtarıb, bu çıxıb deyə bilər.
Həmin şəxslər mən hesabım ki, öz həyatlarını yaşayırlar, öz də tam əmindirlər ki, onlara qarşı heç kim Azərbaycan dövlət tərəfindən heç bir təpki olunmayacaqdır, onlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayacaqlar. Birdən-birə görəndə ki, kimsə onlarla maraqlanır, bu onlara əlbəttə pis təsir edibdir. Deməli, o sifarişi yerinə də yetiriblər, yəni istintaq nəticəsində sübutu da yetirilibdir, o orada yəni səhv ola bilməz. Sadəcə olaraq onlara qarantiya veriblər ki, sizə qarşı arxayın heç bir arxayın olun, arxayın. Öz həyatınızla yaşayın, sizə toxunan dəyən olmayacaqdır.
Deməli, bu fikir verin, bu adam Eynulla ilə, deməli Eynulla və Kənan, yəni iki gənc deyəndə bir yaşları 30-u keçmiş, 30-35 arası olan adamlarla söhbət eləyir və yanında da bir qoçu fason, bir kürəkli biri var. Sonra ətrafda da bir iki adam vardı ki, dəqiq bilinmirdi, bunlarındır yoxsa yox, yaxınlaşmadılar. Amma bir şey var, bu adam qəfil görəndə ki, qıraqdan iki nəfər bunun şəklini çəkir, bu qorxuya düşür. Mən elə gəlir ki, onun qorxusu şəkildən daha çox. O idi ki, elə bilirdi ki, gəlib iki adamla danışmağa. Məlum oldu ki, dörddür. Bəs nə bilir, bəlkə hələ dörd deyil, səkkizdir. Bəlkə o səkkizdən birində tapança var.
Yəni,
bəlkə
bunlar qisas almağa. Artıq, yox, gəliblər istintaqa cəlb eləməyə bunu, aparacaqlar, həbs edəcəklər.
Ya onun qorxusu bundan izah olunurdu. O bizdən qorxmamışdı ki, əlimizdə tapança yox idi, elə bir baz vurdum, belə deyək də. Yox, nə mənim, nə rəhmətli İbrahimin. O qorxmuşdu ki, burada onun düşündüyündən xeyli başqa bir kombinasiya var, bir qurma var, bir əməliyyat var. Ondan çox bərk qorxmuşdu, çox bərk. Bir amil budur. İkinci bir amil odur ki, yenə deyirəm, elə fərz eləyək ki, bu onun xalası oğludur, dostudur, qonşusudur və s. O qonşusunu dindirmək bəyəm çətin şeydir. və ictimaiyyəti sakitləşdirmək üçün, özünü təmizə çıxartmaq üçün, təmiz adını deməli ortaya qoymaq üçün həmən adamı istintaq edib televiziya ilə göstərmək elə böyük bir işdir. Lazım olmayan adamları bizə göstərirlər, lazım olmayan halları, hərəkətləri göstərirlər. Bunu niyə göstərmirlər? Bu çox adi şeydir axı. Bu elə bir təşkilatçılıq, elə bir iradə, elə bir siyasi iradə.
Mən hesab edirəm ki, necə ki hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının baş prokuror Zakir Qaralovdur. O cinayət işinin üstü bağlı olaraq qalacaqdır və həmən adı çəkilən cinayətkarlar, yəni cinayətin qətlin sifariş icraçıları kimi həmin şəxslə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayacaqlar. Bu yaxınlarda keçmiş baş prokuror Ömərov deyəsən belə bir söz demişdi ki, qəzetlərin birində ki, mən həmin şəxsləri 5 dəqiqəyə tapıb gətirib cinayət məsuliyyətinə cəlb eləyərəm, həmin cinayət işinin üstünü açaram. Baş prokuror ona cavab verdi ki, açmaq lazım deyil. O cinayət işini biz üstünü açmışıq da, yəni bağlı heç nə yoxdur. Nəticə bağlı adam yoxdursa, bağlı əgər cinayət işi yoxdursa, nə üçün təqsirkar şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayıblar? Olunmayıblar. Yalnız adları keçirlər. Cəmiyyəti aldatmaq, yəni bu qədər mümkün deyil. İkinci bir tərəfdən, bugünkü gün elə Eynilə Fətullayevin özünün həbsdə olması, onun həbsdən buraxılmaması, uydurma, saxta ittihamlarla həbsə salınması da onu bir daha təsdiq edir ki, bu yəni Elmara qarşı edilən bu zorakılığın arxası da edilir Eynilə Fətullayevə qarşı.
Ona görə ki, Eynolla öz realin Azərbaycan qəzetində, gündəlik Azərbaycan qəzetlərində bu məsələləri daim işıqlandırırdı. Daim yazırdı. Yəni, məsələni gündəmdə saxlayırdı. Nəzər diqqəti ictimaiyyətin cəlb eləyirdi və bununla da xoşa gəlmirdi. Amma düzü, Namizəd müəllim, mən razı deyiləm ki, bu məsələ prokurorun dəyişməyi ilə və yaxud prokuror səviyyəsində. Mən bunu daha yüksək səviyyədə görürəm.
Sizə razıyam. Razıyam.
Bu isə Çingi Sultan Sağın fikrində əzdirləyənlər. Canbaki davam edir, Canbaki davam edir. Biz mesajlar alırıq. Mən oxuyum, Bilavalı bizə yazır Bilavadan. Mən onu bilirəm ki, hər hansı bir cinayətin üstü aşıla bilmirsə, deməli, orada hakimiyyətin əli var. Bu 100% belədir, deyir dinləyicimiz. Bilmirəm, niyə bu
fikirdədir. Mən də onun fikrindən razıyam.
Sizin necə?
Hal-hazırda, demək, elmi texnika o qədər inkişaf edibdir ki, hələ qədim dövrlərdə deyirdilər ki, istənilən cinayət iz qoyur və o izləri yaxşı müstəntiq, Sherlock Holmes, o izlərlə cinayətin üstünü aça bilər. Bugünkü gün elmi texnika o qədər inkişaf edibdir ki, hər hansı bir cinayətin bağlı qalması, üstünü açılmaması mümkün deyil. Sadəcə olaraq iradə lazımdır. Dövlət iradəsi lazımdır. Tapşırmaq lazım deyil ki, bu cinayət işinin üstünü açılmasın. Müstəntiq öz işini görüb, həmən istənilən cinayəti açıb ictimaiyyətə təqdim edə bilər.
Yəni, indi heç güclü müstəntiq olmaq lazım deyil. Fövqəladə müstəntiq olmaq lazım.
Deyim ki, sizə güclü müstəntiqlər qalmayıb da. 2000-ci ilin əvvəllərində Azərbaycan əslində dövlətçiliyinə qarşı ağır bir cinayət törədilibdir. İndi hamı bunu belə dırnaqarası baxırlar. Zakir Qaralovun əmri ilə, siz də bayaq dediniz, təzən təkcə Zakir Qaralovun yox, ümumiyyətlə Fikrət Məmmədovun Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən gələn bir göstərişdir. Azərbaycanda əcdaha müstəntiqlər prokuror işçilərindən 150 nəfər işdən çıxarıldı. İxtisar adı ilə. Onların isə yerindən ağzından süd yeyə gələn təzə prokuror işçiləri götürdülər. Bu nə deməkdir ki? Bu bilə-bilə orqanın zəiflədilməsi idi. Prokurorluq orqanlarının bilə-bilə zəiflədilməsi idi. Həmin prokuror orqanları ki, Azərbaycan dövləti onlara xərç qoyub hüquq fakültəsini oxutdurmuşdular, 20 illərlə təcrübə almışdılar, əjdaha prokurorlarıdır. Onların hamısını heç bir səbəb olmadan 150-200 nəfər orqandan xaric etdilər. Güya ki, ixtisar eləyirlər. Bir aydan da sonra gənc uşaqları prokurorluğa götürdülər. Yəni, deməkdi ki, bizdə istintaksi və prokuror lazım deyil.
Mən bura bir əlavə eləmək istəyirəm. Mən elə gəlir ki, məsələ o təzə götürülənlərin gəncliyində deyil. Çünki gənc adam da indi təcrübəni yığa bilər, savadda ola bilər, mövqeli ola bilər, istintakçı olar da, yəni əsl hüquqşünas olar. Məsələ gənclikdə deyil, məsələ onların savadında, peşəkarlığında və belə deyək də prinsiplərində.
Prinsiplərindədir, bəli. O şəxslər idi ki, prinsipal şəxslər idi. Onlar üçün əhmiyyət kəsb eləmirdi ki, cinayəti kim törədibdi. Onlar o cinayəti görəndə, ki, doğrudan bu cinayət, məsələn, Hacı Məmmədovun adı 10 dəfələrlə ayrı-ayrı cinayət işlərində ortaya çıxanda, onlar deyirdi ki, bu adamı tutmaq lazımdır. Bunlar hər hansı bir, məsələn, kiminsə sifarişi ilə, kiminsə zəngi ilə ki, bu adamı tutmayın, onlar bunu getmirdilər. Ancaq onların yerinə götürülən uşaqlar isə mümkün gedirlər.
Bizə Zülfüqar Saatlı yazdır ki, salam, günortanız xeyir olsun, mən sizin sualınıza düzəliş etmək istəyirəm, deyir dinləyicimiz. Jurnalistlər niyə öldürülürlər? Yox, obyektiv jurnalistlər niyə öldürülürlər? Belə olsa, hər ağlı başında olana cavab gün kimi aydın olar, sualı dəyirsək. Allah rəhmət etsin, deyir. Elmar bizim müasir imanımızdır. Bax, belə bir fikir var dinləyicimizə. Doğrudan mı obyektiv jurnalistler?
Bəli, mən də bugün deyirəm ki, məsələn, Eynulla Fətullayev də bugün həbsdədir. O da Azərbaycanın bugünkü gün bir simvoludur. O yalnız öz fikirlərinə görə, yəni sözü açıq söz, mətbuat azadlığının qurbanı kimin saxta ittihamlarla həbsə saxlanılır. Və biz bütün cəmiyyət olaraq onun təcili olaraq azadlığa buraxılmasını ən yüksək səviyyədə sərt formada qoymalıyıq və nail olmalıyıq buna.
Bax, Elmar Hüseynov yazılarının birində özünü jurnalist yox, susa bilməyən vətəndaş adlandırmışdı Çingiz bəy. Sizcə bunların fərqi nədədir?
Mənə elə gəlir ki, elə bir fərq yoxdur. Yəni, susa bilməyən vətəndaş elə jurnalistdir və jurnalist də birinci elə vətəndaş olmalıdır. Yəni, jurnalistin peşəkarlığı vətəndaşlıqdan irəli gəlir. Susa bilməyən vətəndaş əgər əlində qələm varsa, əli qələmlidirsə, o elə jurnalistdir də. Bu bir, ikinci də siz bilirsiniz ki, son dövrlər o, müasir texnologiyaların inkişafı ilə, bloggerlərin, bloggerliyin, sosial şəbəkələrin inkişafı ilə xalq jurnalistikası deyilən bir anlayış yaranıb. Yəni, qabaqlar peşəkarların elədiyini, bugün peşəkar jurnalist olmayan, amma blogu olan bir 200, 300, 500 manata və yaxud ondan da ucuz telefonu ilə şəkil çəkən, hadisə yerində olan adam jurnalistlərdən həmən o məlumatı, informasiyanı, olayı digər insanlara, vətəndaşlara daha tez çatdırır, daha operativ çatdırır. Ən yaxında olan olaylardan biri Moskva Domodedovo aeroportunda baş verən hadisənin deməli işıqlandırılmasını gəlin xatırlayaq. Jurnalistlər bu barədə məlumatı deməli, təxminən 2 saata, 3 saata verdilər bu barədə məlumatı. Halbuki, hadisə yerindən şəkillər Twitter sosial şəbəkəsində artıq bir neçə dəqiqədən sonra, deməli, o müasir o telefonlar vasitə şəkili çəkən kimi, deməli, dərhal onu öz səhifəsinə qoymaq imkanı var, yaranmışdı. Yəni, bu bir məlumat idi, bu bir xəbər idi. O başqa söhbətdir ki, həmişə bu zaman nəzəri bir söhbətdir, o barədə çox danışmaq istəmirəm. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara nə dərəcədə inanmaq olar məsələsidir. Yəni, şəkildirsə biz bunu görürük. Amma o şəkil saxtalaşdırıla bilək. Hansısa aparıcı jurnalist, televiziyada, radioda, bizim televiziyaların vəziyyəti bəllidir, belə ciddi münasibət bəsləməyə dəyməz. Amma qazetdə hansısa jurnalist bunu yazanda, qazetin nüfuzu var, jurnalistin nüfuzu var və biz bilirik ki, buna inanmaq olar tam, buna yarı-bayarı inanmaq olar, yoxsa elə bir qazetdə, elə jurnalistdir ki, inanmağa dəyməz, şayə yazır. Sosial şəbəkədə o çağacan tanınmayan adam birdən-birə 100 minlər, 200 min, yarım milyon adam tərəfindən oxunur. Bax, orada belə bir məsələ var, amma əlbəttə qaydaq yenə də.
Mən bilirəm ki, yəni söhbət ondan gedir ki, yalnız o baş verən hər hansı bir hadisənin sosial şəbəkəyə çıxarılmasından yox. Yəni bugünkü gün cəmiyyəti maraqlandıran, cəmiyyətdə sözünü deməyə qadir olan şəxslərin öz fikirlərini izah etmək tərzindən gedir. Yəni bugünkü gün mətbuat yeganə bir yerdir ki, orada o vicdanlı şəxs öz ürəyinin səsini çatdıra bilir. Yeganədir. Yəni, mitiklər yoxdur, başqa forma yoxdur. Bəli, sizin dediyiniz o sosial şəbəkə ilə, bir də ki, mətbuatla sözünü deyirsən. Lakin, gəlin görək, bu sözü hər kəs mi deməyə qadirdir? Baxın, iqtidar mətbuatında bir cəy, onlar görmürlər cəmiyyətdə bir baş verənləri. Onlar elə şeylərdən yazırlar ki, doğrudan adamın gülməyə də gəlir. Ən o dövlət tərəfindən vəzifəli şəxslər də, mən dəfələrlə görmüşəm, saxlayır ki, kioskun qabağında gedir azadlıq, müsavat qəzetini və yaxud da bir sıra o müxalifət mətbuatını alırlar. Mən soruşam ki, onları niyə alırsınız? Siz öz mətbuatı alın, Azərbaycan qəzetini, Haqq qəzetini alın. Deyirlər, onlarda heç nə yoxdur. Yəni, oxuyaz, vətəndaşı maraqlandıran, cəmiyyətdə baş verən hadisələri, yəni o hadisələr ki, doğrudan hamımızı ürəyini ağrıdır, yalnız bu bir neçə mətbuat orqanında
mətbuatda və müxalif mətbuatda
oxumaq olur. Yoxsa ki, o gözəllik şovlarından məlumatlar əhalinin əksəriyyətini maraqlandırmır o hadisələr. Cəmiyyəti belə maraqlandıran cəmiyyətin ağırlı yerləridir.
Namizəd Səfərov, bax, bir mesaj da almışıq, bunu oxumaq istəyirəm. Fərid Cəfərli bizə yazır Bakıdan. Sualım Çingiz Sultan Soyadı yazır. Çingiz bəy, Elmarın qətlə yetirildiyi gün və sonrakı həftə necə davranmaq lazım idi ki, onun ölümü təkcə jurnalistlərin deyil, Azərbaycan vətəndaşlarının hamısının çox ciddi problemi kimi qarşılansın, deyir dinləyicimiz. Və mən bunun cavabını bilmirəm. İndi alım, biz qoşula biləcəyikmi? Hələ yox. Birazdan, buyurun Çingiz bəy.
Bu suala cavab verin.
Bəli, bu suala cavab verin.
Deməli, mən elə gəlir ki, o dövrdə elə nə mümkündürsə edildi. Mən demirəm ki, çox şey edildi, amma nə mümkündürsə edildi. Yəni, Elmarın dəfnində çıxışlar oldu, qazetlər bu barədə yazdı, çox yazdı, şəkillər verdi. Əslində, o ölüm və ölümdən sonraki şəkillər cəmiyyətdə bir zəlzələ, bir şok yaratmışdı. Hətta belə deyək də kənar duran televiziyalar adətən əhəmiyyətli hadisələrdən qısa da olsa bu barədə xəbər şəkil verməyə məcbur olmuşlar. Yəni bunu görməmək mümkün deyildi. Amma mən sizə deyim ki, Elmarın deməli Elmlər Akademiyasının o böyük salonunda o vidalaşma mərasiminə bizim hesablamalarımıza görə təxminən bir 10-15 min arası adam gəlmişdi, getmişdi. Bir-birini əvəz eləyərək, dəyişərək və sonra da onu son mənzilə, deməli, çiyinləri üstə aparan təxminən 5000-6000 adam idi. Bəzi hesablamalara görə ondan da azdı, 3000 idi. Yəni, cəmiyyətin Elmara son mənzilinə yola salmaq, onunla yanaşı İkramı. Olmaq, onu çiynində aparmaq. İndi hökmən deyil ki, hamı çiynini tabutun altına verəkdi. Amma həmən o, deməli, insan kütləsində, bax, 5000-6000-dən artıq deyildi. Yəni, cəmiyyətin bu hissəsi gəlməyi lazım bilmişdi. Öz həmrəyləyini bildirməyi, öz kədərini, öz ağrısını, öz yangısını bildirməyi lazım bilmişdi. Artıq deyildi. İndi olanı budur da. Olanı budur.
Çingiz Sultan Soy, müəllim bizə yazır Azərbaycandan. Müəllimin fikrincə, rəhmətli Siyah Bünyadov, rəhmətli Elmar Hüseynovu bu ölkəni zəlil gününə qoymuş tayfa öldürdü bu fikirdə. Çünki onlar bu tayfanı cəsarətlə tənqid edir və əxlaqsız əməllərinin üstünü cəsarətlə açırdılar, yazır bizim dinləyicimiz. Hakimiyyət bunların əlində aponentlərini cəzalandırmaq üçün bir vasitədir. Başqa heç nə, korrupsiya, yerlibazlıq, terror budur, yazır dövlətçilik, idarəçilik mədəniyyəti dinləyicimizin fikrincə. Bax belə. Abbasoğlu bizə yazır Sankt-Peterburqdan, çünki bizim sualımıza cavab yazır, jurnalistlər niyə öldürülür? Çünki avtoritar rejimdə 3-5 əsr jurnalistlərdən biri idi, yazır Elmar Hüseynov. Ruhu şad olsun, yazır.
Mən 3-5 deməzdim, aparıcı jurnalist deyərdim. Rus dilində aparıcı bir mətbu orqanın, deməli başqa mətbu orqanların, qazetlərin, saytların demədiyini deyən, cəsarət eləmədiyini eləyən bir jurnal və bir jurnalist və bir baş redaktor idi.
Bəli.
Şah İsmail yazır Sankt-Peterburqdan. Elmar Hüseynov Azərbaycan cəmiyyətinin aynası idi, deyir. Bəzi insanların üzlərinin qara olmasını göstərəndə üzü qaralar. Elə bildilər ki, ayna səhv göstərir və üzlərinin qarasını silib təmizləməkdənsə aynanı qırmağı üstün tuturlar. Bax, bu bizim daimi dinləyicimiz.
Sabirin şeirində də var da. Niyə bəs böylə bərəldirsən aqarı gözünü, yoxsa bu aynədə əyri görürsən özünü?
Bəli, bəli, bəli.
100 il bundan qabaq deyilən sözdür.
Bəli, bax, belə əziz dinləyicilər, Canbaki sona yetmək üzrədir, amma mən istəyirəm sözü müxbirimiz İlqar Rəsula verəm, çünki İlqar indi
ikinci
fəxri xiyabanda Elmar Hüseynovun xatirə günündə, onun məzarı başındadır. İlqar?
Sevda xanım.
Xoş gördük, buyur.
Bugün martın 2-si Elmar Hüseynovun, mərhum jurnalist, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun ölümünün 6-cı ili tamam oldu. Daha doğrusu qətlə yetirilməsinin 2005-ci il martın 2-sində Elmar Hüseynov evinin qarşısında silahdan açılan ateşlə qətlə yetirilmişdi və hər il olduğu kimi bu ildə ölkənin siyasət xadimləri, media nümayəndələri, qeyri-hökumət təşkilatları və diplomatik korpusun təmsilçiləri Elmarın məzarı ətrafına toplaşaraq onu yad etdilər. Çıxışlar oldu. Çıxışlarda indiyə qədər qətlin üstünün açılmaması ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyəti günahlandırıldı və bildirildi ki, bu işin üstü qəsdən açılmır. Hamı Elmarın xidmətlərindən danışdı və sonunda onun birlikdə axşam saat 8:30-da Elmarın evinin qarşısında yığışıb şam yandırmaqla onun yad etmək təklifini qəbul edərək hamı dağılışdı. Sevda xanım?
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Müxbirimiz İlqar Rəsulu da əziz dinləyənlər. Sonda bir mesajı da oxuyuram. Ziba Xəlili bizə göndərib və xahiş edir ki, bu şiirini mütləq oxuyaq. Doğru söz acı olur, həqiqət isə kəsici. Söz var ürək yandırır, söz var könül fəth edir, söz də var kəsəri ilə cəmiyyəti qandırır. Söz yaşam səsi olur, canlı insan nəfəsi. Söz var həyat qurtarır, xilas edir hər kəsi. Söz var göz yaşı olur, söz var baş daşı olur. Sözlər də insan kimi sadə, qəliz, mürəkkəb, sözlər də naşı olur. Tarix, tarix sözləri alıb verib satdılar. Haqq səsini kəsmək üçün sözə güllə atdılar, yazır bizim dinləyicimiz. Mən təşəkkür edirəm Ziba xanıma. Mən sonda bir adını unutduğum bir dahinim mi deyim, bir sözünü sizə bildirmək istəyirəm. O yazır ki, siyasətçilər parlaq gələcəyin qayğısını çəkirlər. Tarixçilər parlaq keçmişin. Jurnalistlər isə parlaq bugünümüzün. Çox mənə maraqlı gəldi bu söz. Bugünümüzün qayğısını çəkənləri itirməyək, deyirəm. Və ən əsası, əziz dinləyənlər, günümüzə güllə atmayaq, söyləyirəm. Hərdən can bakirəyim.